Misy amin'ireo mpiasa tokony hisitraka ilay karama farany ambany 5,000 sy 6,000 ariary no mbola tsinarainy tamin'ny mpanampinina famenony 3,000 sy 3,500 ariary isam-bolana avy amin'ny fanjakana. Nanomboka androany atsy amin'ny nosy Maorisa ny andeha amin'ny 40 amin'ny lalaony voameran'ny tanora sy amin'ny fanatanjahantena ho an'ny ranomasimbe indiana na ny CGSOE izay natokana ho an'ny zatovo 40 taona hatramin'ny 70 taona. Tsy mandray ary tsy manana solotena amin'izany moa i Madagasikara. Ny any ivelany olona telo maty tany Kolombia vokatry ny fiotsahany tany nitranga tany avaratra andrefanyity firenena ity. Maro karazany manana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana ny mikro manasa anao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Mitsitika amin'i Madagasikara manomboka androany hatramin'ny alarobia ho avy izao ny filoalefitry ny banky iraisam-pirenena misahanany Afrika Atsinanana sy Atsimo Ramatoa Victoria Kouakoua eo any amin'ny filohan'ny repoblika izy amin'izao fitsidihany eto amintsika izao araka ny fandaharam-potoana toy izany koa ny Prime Ministra Ntsay Christian. Hifampidinika amin'ny mpitantana ny sehatra tsy miakina ny fiarahamonim-pirenena ny fikambanana samihafa misahana amin'ny fampandrosoana ihany koa Ramatoa Victoria Kouakoua hitsidika tanàna ao Antananarivo renivohitra misy mifanatanterahana nitetika asan'ny banky iraisam-pirenena ihany koa ity filoalefitra misahana any Afrika Atsinanana sy Atsimo ity. Ny tontolon'ny politika ny fampitoana teny amin'ny foibetoerany atokotiko Madagasikara Ian Beller nisolotena ny fikambana amin'ny vehivavy tima amin'ny faritra Analamanga tamin'ny sabotsy lasa teo. Afionana natria ny filohan'ny atoko Ravalomanana Marka nandrita izany no nanomeza amin'ny toromarika ho azy ireo mba hanentana eny anivon'ny fiarahamonina misy azy amin'ny fisoratana anarana anatin'ny lisitry mifidy sy manaramaso ireo fombafomba amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Azo fototra ananany olom-pirenena rahateo ny fisoratana anarana aminatin'ny lisim-pifidianana araka ny nambarany. Lavo ny firenena ka mila fanavotana sy fanarenana aingana na tsy vonina amin'ny fifidianana aza ny fitondrana ankehitriny sinseny hoy ny avy amin'ny biro politika ny atokotima dia tsy maintsy miompana amin'izaminy rehetra. Manohana ny hevitry ny Transparency International ny amin'ny tokony ampitoviana amin'ny vola ampiasain'ny kandida rehetra mandritra amin'ny fifidianana ihany koa ny atokotima. Nosokafana tamin'ny fotoam-pivavahana moa ny fioana ny fikambana amin'ny vehivavy tima tamin'io sabotsy io. Fa nakasitraka ny filohan'ny repoblika tamin'ny famaliana ny fangatahana nataon'ny kômina ny ben-tanàna eny talata amin'ny volon'ondry isan'izany ny fanomezana fiara be mpitatitra fako sy ny fampanantenana ny jerena ny fanamboarana ny tsena ao an-toerana. Tena ilain'ny kômina tokoa ny anamboarana tsena satria efa antitra izany nefa maro mitatsa mitondra amin'ny vokany amidy ao amin'ity tsena ity. Isan'ny vokatra mampalaza ny kômina ny talata amin'ny volon'ondry ohatra ny tongolo, ny legioma sy ny vary. Ankoatr'izay, nankasitraka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fandalovan'ny lalambe mikodana ao amin'ny kômina talata amin'ny volon'ondry ihany koa ny ben-tanàna Randrianirina Oby Erson.
Fototravitrasa goavana izay iarahana amin'ny prezidan amin'ny fanamboarana ny lalana mikodana mampitoeny Antananarivo sy Tamatava. Inoana fa hitondra fampandrosoana eo amin'ny lafiny toekarena. Inoana koa fa hanamora ny fitaterana ary inoana koa fa hanome asa ho an'ny tsy anasa. Tombony lehibe izany satria mamelona fianakaviana maro ary manala fahasahiranana dia akasitra ny filoham-pirenena irariana ho tafitatra amin'ny farany ny tetikasa. Isaorana lehibe ny filoham-pirenena fa tena mijery ny fangatahana ary mijery ny fitarainana nataon'ny kômina tokoa izy. Zava-dehibe ho anay ny fahazahoana kamion fanariana fako satria antoko ny fahadiovana izany, fahadiovana antoko ny fahasalamana. Dia isaorana ny prezidan, mankasitraka prezidan. Tena zava-dehibe koa ny tsena satria io dia efa mezivezen'ny vahoaka maro loharanom-bola ho an'ny tatsa satria eo izy mitondra ny vokatra. Dia mba rariny sinihitsiny raha ny tatsa ny ambany vohatra mba mahazo tsena manara-penitra. Makasitraka prezidan.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika mandray anjara amin'ny fionambeny ro firenena sy nosy manodidina ny ranomasimbe indianina na ilay antsonina hoe AIS taterahana any Bali any Indonezia nanomboka androany 5 desambra ny ministry ny fiarovam-pirenena sady ministry ny rambahiny mpisolo toerana ny jeneraly Rakotondrina Richard. Efa nisy moa androany ny fandraisany anjara tamin'ny fikionandoa itadiavana ireo fomba fiasa vaovao hiarovana ny arena. Fikionandoa natao ametrahana paikady iraisana amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy ny fitantanana ny aren-dranomasina amin'ny endriny vaovao. Fa maro amin'ireo mpiasa tokony hisitraka ilay karama farany ambany 5,600 no mbola tsy naray ilay tampim-panampinana famenony 3,300 isam-bolana avy amin'ny fanjakana. Tokony ho valo volana no ampiarana azy io satria nanomboka amin'ny volana May nisy ny didim-panjakana nampiakatra ny karama farany ambany ka hatramin'ity volana desambra ity. Nilaza ny avy amin'ny fiaraha-midiniky mpiasa malagasy fa nididy fampiarana nivoaka tamin'ny volana aogostra lasa teo no antoka tsy maintsy anefan'ny fitondram-panjakana io vola fameno ho an'ny karama farany ambany io manoloana ny fanahim-piasa ny tsy azahoana izany amin'izao farany taona izao. Ny mpandrindra ny fiaraha-midiniky mpiasa malagasy na CTM Henri Remy Botodi.
Ilay fampiarana n'ilay tambim-panampiana omen'ny fanjakana zany no sisa tavela. Raha ty amin'ny sehitra tsy miankina tsy anatin'ny fambolena izy dia mety atsaigny amin'ny 3,300 isan'olona raha ny MAE no resahana. Nefa efa nampiatra n'ilay 7,300 ny ankabeazan'ny orinasa. Dikan'izay zany ilay 3,300 farany ambony sisa tavela apetraka. Ny zava-misy mifantoka foana any amin'ny resaka fifampidinihana koa ny ampiarana an'izay didim-pitondrana zay satria iarahantsika mahafantatra fa maro ny orinasa mitaraina hoe tsy afaka intsony noho ny zava-misy vokatry ny valanaretina ka ao ny manolotra volavolan-kevitra hoe aleo zarazarainay io mandra-patonga ny fahataperana ivolana desambra mba hahafahana mampisitraka ny mpiasa ilay tambiny. Atreto aloha mbola tsisy ny dongy tsy ampiatra tsy anao an'izay ny mpampiasa fa fifampidinihana no mandeha. Amin'ny ankapobeny aloha izy tsisy fanoerana ofisialy hoe zay tsy anao na zay anao fa efa mivoaka didim-pitondrana moa igny dia ny didim-pitondrana zany no hoentin'ny mpampiasa miantoka ny remboursement. Fa ny mety indro kely anatin'ny regny zavatra regny dia ilay mpampiasa tsy deklare ny mpiasany agny amin'ny KNAPS. Ilay didim-pitondrana no antoka voalohany satria efa ara-panjakana igny efa ofisialy ny fivoahan'ilay didim-pitondrana.
Ny tontolo ny fampianarana ambony nandray ofisialy ny toerana mahafoloany oniversite any Barika 5 amin'ny Tomasinazy tamin'ny sabotsy 3 desambra lasa teo dokotera Razanakolona Dina. Manana 3 taona izy hitantanana ny oniversite isan'ny vaindohan-drarahany ny fampiresahana mpianatra sy ny ezaka mba hisian'ny filaminana iny anivon'ny oniversite manontolo. Afolo fahavalo mitondra ny oniversite amin'ny Tomasina izy tato anatiny 5 taona ny orenany. Totosa tamin'ny fotoana ihany koa ny fametrahana ofisialy androso jabe amin'ny departementa misa 3 sy mitalian'ny sapam-piofanana misa 7 eo anivon'ny oniversite any Barika 5. Nanotrona sy nanome voninahitra amin'ny fotoana ary nitarika ny lanonam-panjakana ny ministry ny fampianahana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa profesora Asumako Elia Beatrice. Navotrany tamin'ny lahateny nataony ny fisokafany taom-pianarana 2023/2024 ho amin'ny oniversite rehetra eto Madagasikara. Akoatra ireo lanonana fametrahana tamin'ny toerany ny tompona andraikitra iromo dia nisy ihany koa ny fitokanana ny fitoerana fianarana amin'ny teny sinoa ao amin'ny oniversite amin'ny Barika 5 sy ny fitokanana ny Tsangambato fa 5,000 taona amin'ny oniversite. Izay ny tany Tomasina fa miezaka manangana ny rafitra fitantanana amin'ny diky na ny RFT amin'ny fanatsarana ny tanàna amin'ny fokotany misa 4 ao andrenivohitra dia ny ao Manaritsoa Atsinanana, Manaritsoa Afony, Manaritsoa Anaty Hazo ary Andavamamba Anaty Hazo voalohany ny kominina Antananarivo renivohitra. Izahana aparitaka any amin'ny fokotany hafa izy io rehefa hita ny fahombiazany. Mbola tsy manana ny lavapiringa hikambanana moa ireo fokotany ireo saingy efa misy ny mahalala tanana anolotra tany anaovana izany ho an'ny ao Manaritsoa Atsinanana. mandra-piandry izany anefa fomba fiasa amin'ity RFTIT ny fananganana ny toerana iray hanangonana midiky avy any an-tokantrano fa tsy aririana fotsiny any anaty lakandrano. Mandalo indray avy eo ny ekipan'ny SMA amin'ala izany ary alefa any amin'ny toerana anodinana azy ho biogaz. Andriamatoa Rakotomanga Tantely, tompona andraikitra ao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra.
Tokony hisy ny fanitarana anazy any amin'ny fokontany hafa fa satria moa izany zao ny tetikasa miainga ao anatin'ny fokontany efatra io, ary fokontany efatra io natao pilote Antananarivo. Tanàna Antananarivo misy 250 fokontany, izany hoe ny 28 fokontany izany a dia ho tarafina mba hanana an'izay fomba fijery sy fomba fisainana eo anivon'ireo fokontany anankiefatra ireo. Misy any ny fokontany anankiray izay somary manahirana ny fiaraha-miasa aminy a ao anatin'io fokontany PPAB io, kanefa dia hiezaka foana ny kommunina sy ny ministera sy ny indrindrandrindra moa ny avy eo amin'ny UNHABITA mba hampandraisana andraikitra mponinao aminy. Mety hoe olana avy any amin'seho fokontany ve sa olana avy any amin'iza, fa ny vahoaka ao amiko kosa nefa dia mangetaheta an'ilay fanovana toetsaina sy ny fandrosoan'ny tanànana.
Tafititra anatin'ny tetikasa ihany koa ny fampandraisana anjara ny olona amin'ny tetikasa no volavolain'izy ireo izay efa miisa 50 izany amin'ireo fokontany miisa 4 ao andrenivohitra ireo. Fanazavana.
Zareo mihitsy ny nametraka niaraka tamin'ny tompona andraikitra mpamorona na mpamola volan'ny tetikasa hoe zao avy ny tiana atao eto na zao avy ny tena atao eto, dia napetraka tao anatin'izany izany hoe ay eto izany tokony hisy WC, eto tokony hisy dosy, eto tokony hatsarainy ity lalakely ity. Izay fanatsarana ny lalakely izay dia efa mandeha amin'izao fotoana izao. Iaraha miasa min'ny produra anay izany hoe lasa nitangorona ao anatin'ilay fokontany anankiefatra daholo a ny tetikasa maromaro. Efa lay eritreretin'ny taty ambony zany a efa misy manatanteraka amin'izao ny fanatsarana ny lalakely, ary de vitsy izy. Ao ihany koa izany resaka le hoe fanazavana ny tanàna izay isaorana sady ny sekretera d'etat fa tamin'ny taona lasa nisan'ilay ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Habitat dia nanolotra jiro izy a lampadaire ho apetraka any anivon'ny elakelantrano, dia misy tokantrano anankiray izany a manao engagement hoe aloha io petraka aminay a fa izay ny ambina an'io. Dia amin'izao fotoana izao koa nefa efa misy jiro tsika kosa aloha raha mahita eto amin'ny tanàna Antananarivo dia efa somary efa niova ny tanàna, izany hoe ny elakelantrano, ny arabe sasasasany, ny ataontsika hoe route communal fa tsy route national, amin'ny elakelantrano sasany zany dia efa maromaro ireo jiro mirehitra ka reny izany a mba tena mamila ny tsirairay andray andraikitra ny amin'ny fanatsarana ny tanàna.
Ny tontolo ny fanatanjahantena voahositra ho tompon-dakan'ny Afrika amin'ny taranja basketball lalaovin'ny olona telo ny ankoay lehilahy malagasy. Resin'izy ireo tamin'ny isa 20-70 ny ekipa pirenena egyptiana nandritra ny lalao famaranana natao Mali tany Egypta. Ho an'ny vehivavy kosa tompon-daka lefitra ny ankoay vehivavy resin'ny Egypta mpampiatrano teo amin'ny lalao famaranana tamin'ny isa 20-70 izy ireo. Amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany nanomboka androany atsy amin'ny nosy Maorisa ny amin'ny 40 amin'ny lalaon'ny voamerin'ny tanora sy ny fanatanjahantena ho an'ny ranomasimbe andiamina na ny CGSOI izay natokana ho an'ny zatovo 40 taona hatramin'ny 70 taona. Tsy isan'ny mandray anjara amin'izamo ny atleta malagasy Ratoka mandray anjara ary manana delegasiona avokoa ny tany mpikambana hafa. Taranja ara-panatanjahantena misy 20 ny fananana mandritra izany lalao amin'ny CGSOI amin'ny 40 taterana atsy amin'ny nosy Maorisa izany. Misa 700 moa ireo tanora tokony mandray anjara omaly no nataony lalao fanokafana araka ny fandaharam-potoana. Fa manana solotena 5,000 hiatrika amin'ny fiadinan'ny tompon-dakeratany amin'ny taranja bodybuilding izay ho taterana any Thailanda i Madagasikara. Mitarika amin'ny delegasiona ny filohan'ny federasiona eto amintsika sy mitale teknika nasionaly. Vavitokana amin'izy 5,000 ireo i Rafalinirina Jenia Stephanie, ireto avy kosa ny anaran'izy 4 ry andrianarimanana John Mario, Marinjara Maurisa asy andriatsilavina Josefa ary randrianasolo nantenaina fitiavana. Nanainga tamin'ny sabotsy atoandro lasa teo izy ireo hanomboka rampitso talata fahaeniny volana desambra hatramin'ny alatsinainy 20 desambra izao moa izay fiadina amin'ny tompon-daka eratany amin'ny taranja body building taterana any Thailanda izay. Ny tontolo ny fambolena saikiaravany rivotoza avokoa ny ankamaroany voly akondro tamin'ny ny faritra atsimo atsinana ny nosiny. Misy ny teknika fampitomboana ny taranaka akondro aingana hanonerana amin'ny voly simba araka ny fanazavan'ny teknisiana. Niena moa ny vokatra akondro tamin'ity taona ity ka antony mampiakatra ny vidiny eny an-tsena araka ny nambaran'ireo mpandraharaha misehatra aminy. Azo atao tsara ny mamerina ny voly akondro tamin'ny faritra nahitana fampite amin'ny voly amin'ny alalan'ny teknika PIF hoy Andriamatoa Josoin Rakotondrina teknisiana. Teknika voizin'ny fobe afrikana momba ny fikaroana ho an'ny akondro nanomboka tany amin'ny taona sy folo tanoany izy io ary efa voafolaky ny malagasy teknisiana tsara. Fanazavan'Andriamatoa Josoin Rakotondrina momba izay.
Natao zany izy ity mba hampitombona taranaka akondro aingana satria ny fototra akondro anankiray zany na efa mamoary izy de alaina ny fotiny ohatran'ireny saonjo ireny de sorina ny fakany kely de alevina ao anaty vovonkazo ohatran'izao hitantsika izao. Rehefa mipoitra ny zanaka akondro ao anatin'ny fototra anankiray dia misy eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 eo ny zanaka akondro azo avy aminy. Rehefa mivoaka ny tsiry de mandatsapaka dia afindra amin'ny gaina lehibe anankiray dia eo indray izy zany no velomina. Klahana amin'ny antsy ny zanak'akondro dia afindra amin'ny gaina lehibe de rehefa mahazo aina izy mandritra ny ray volana sy tapany de afaka mamboly eny amin'ny teray amin'izay tsika. Zay zany ny fampitomboana taranak'akondro aingana na plan issu de fragmentation.
Maro moa ireo tantsano efa mampiatra amin'ny fomba fambolena mampitombo ny taranaka akondro aingana na ny PIF mety amin'ny karazana akondro rehetra ihany koa ity teknika ity. Fanazavana
ny vokatra zany dia tsy miova, mitovy amin'ilay variété anakondro, zany hoe raha ranjalia no akanao amin'ilay fotiny dia ranjalia ohatran'ilay fototra akondro te ihany zany no avoakany, tsy miova ny vokatra fa le zanany no azahoana betsaka zany. Ny tsarany koa de mitovy ihany koa, mitovy amin'ny hoe mamboly akondro lehibe ianao na hoe renin'akondro moa filazantsika azy. Mety amin'ny toerana rehetra izy indrindra fa amin'ny tany mafana sy ny be orana moa zany hitantsika hoe tena mamokatra ny akondro nefa na eto amintsika eto afovoantany azy zany de tena mahomby. Ny zavatra tiana holazaina fotsiny ny akondro zany de toy ny voankazo rehetra ary zavatra mananaina dia mila zezika, mila rano. Mahita angamotsika hoe somary rehefa tonga ny saisomota na ny haintany de somary mitsipozipozy kely ny akondro indrindra fa hita amintsika tao voatany amin'izay faritra maina fa raha ohatra hoe tena voahisina ho zezika io de voatondraka ao de tsy miova mihitsy ny fitombony sy ny famokarany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenantsika. Naseho azo ny besiny maro jerena sy tsy diana nanomboka tamin'ny sabotsy 3 desambra lasa teo ny tranonomby sy ny hazo noely lehibe napetraka eo amin'ny kianja amin'ny masinda Pierre. Avita amin'ny hazo manontolo io tranonomby io zay tsahivona fa fanomezana avy any Sotrio tanàna kely any avaratry Italia. Any amin'ny faritra Abruzzo kosa ilay hazo noely mirefy 30 metatra ny avony. Akoatra ireo napetraka eo amin'ny kianja masinda Pierre ireo moa dia nametrahana tranonomby iray hafa ihany koa amin'ny efitrano Paul Fahenina ka fanomezana avy amin'ny governemanta Guatemalteka izy io. Azo ny besiny maro tsy diana hatramin'ny famaranana ny fankalazana ny fety noely izay hahatsirovana ny nanaovana batemy an'i Jesosy amin'ny 8 janoary 2020 ireo hazo noely sy tranonomby ireo. Notafian'ny andian'olona mitapedina ny moske iray tany Katsina any avaratra andrefany Nigeria tamin'ny sabotsy alina teo. Voatifitra tamin'izany ny imama tao an-toerana sy mpino iray hafa. Samy naratra izy ireo ary efa tsabonina any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Nalain'ireo mpanafika keriny avy eo ny mpivavaka miisa 500. Nititra an-tsehatra nanenjika ireo mpanafika ny mpitandro filaminana ka avotra tamin'izany ny enina tamin'ireo nalaina an-keriny ireo. Mbola misy takalonaina 300 zany eo ampelatanan'ireo nanafika ny moske ireo ankehitriny. Ny tranganina fiotsahan-tany omaly tao avaratra andrefa ny Kolombi olona 3 mivoalaza ho namonainy vokatr'izany ary misa 20 any no tsy hita hatramin'izao. manao izay hoafany amin'ny vonjivonina ireo tompona andraikitra amin'izany ka olona sivy no avitra hatramin'izao toerana somary mitokana any amin'ny faritra Betelimohatra. Iontrangany ny fiotsahamitany io ka sahirana noho izany ny mpamonjivonina manao ny asany. Izay ny tany Kolombia fa namoizana ain'olona efatra ambin'ny folo ihany koa ny fiakaran'ny renirandray tany Johannesburg atsy Afrika Atsimo tamin'ny sabotsy lasa teo. Mitohy ny fikaroana ireo mbola tsy hita vokatra izany, niakatra tampoka vokatry ny rotsakorana be io renirano io ka miteraka izao fahafatesana olona maro izao. Nanatanteraka fombafomba mpivavahana tao amin'io renirano io kosa ireo niara-ndoza tamin'ny fotoana niavian'orana ka niaran'izay fiakaran'ny ranotampoka izay izy ireo. Nisa telopolo teo eo izy ireo, averina somatsara tamin'izao loza izao kosa ilay pastera voalaza ho mitarika izay fombafomba mpivavahana tao anaty renirano izay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.